Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks svinīgā ceremonija, kuru šogad vadīs Geto Games personība Lauris Zalāns un ārsts un hip-hop mākslinieks Armands Buļs, solās būt interesanta. Godinot 2019. Gada spilgtākos notikumus un personības latgaliešu kultūra vidē. Kopumā šogad tika iesniegti 80 pieteikumi, no kuriem žūrija izvirzīja 30. Šogad žūrijas sastāvs, salīdzinot ar citiem gadiem, bija vislielākais – 52. Turpina Ilona Rupaine, Latgales vēstniecības Gors mākslinieciskā vadītāja, viena no balvas organizētājām.
Man liekas, ļoti objektīvs vērtējums, jo žūrijas locekļi bija gan cilvēki, kas ir ikdienā darbojas latgaliešu kultūrā, gan arī cilvēki, kam varbūt tas bija pilnīgs jaunums un kas visu skatījās ar tādu svaigu skatu, jā, tiksim, rīdzinieki, jā, tur dažādu jomu pārstāvi, gan žurnālisti, gan mūziķi, gan režisori.
Jo šovakar būs zināms, kuri 10 saņems Boņuka balvas, kā norāda Ilona Rupaine, bija nominanti, par kuriem žūrijas vērtējums bija vienprātīgs. Domas arī dalījās. Šajos gadījumos visu noteica matemātiski rēķinot kopā punktus.
Es teiktu, ka bagāts gads ir īpaši, kas priecēja, tāds varbūt, kas nav katru gadu un kas nav ierasti, priecēja, ka bija ļoti liels skaits literatūrā iesniegto projektu, literatūras, publicistikas nozarē. Un tāpēc īpašs prieks, kā mēs pagājušajā gadā pamainījām nedaudz šo Boņuka vērtēšanas procedūru, ja, ka mums vairs nav vērtēšana nominācijās, bet mums ir vērtēšana kopumā, 10 spilgtākie notikumi.
Viena no balvas saņēmējiem zinām jau šobrīd, tā ir balva par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā, un to šogad saņems tēlnieks Indulis Folkmanis. Viņa dzimtā puse ir Zemgale, taču visu aktīvo un radošo darbu mūžu dzīvoja un strādāja Daugavpilī, kur tēlnieks tika nosūtīts beidzot Latvijas Mākslas akadēmiju. Indulis Folkmanis telefona sarunā pirms svinīgās pasniegšanas ceremonijas stāsta par sajūtām, uzzinot, ka saņems Boņuka balvu.
Un kaut kur es atceros no lieliem gudriem vīriem, kas kādreiz teica, nekad nevajag atgriezties tur, kur tu esi bijis laimīgs. Nu, Latgalē es biju laimīgs ar draugiem, ar darbiem. Un tā man radošais mūžs pagāja.
Šo svētdienu taču būsiet Rēzeknē.
Nu, jā, jā. Tomēr aizbraukšu vēlreiz redzēt māru.
Indulis Folkmanis ar tēlnieku Andreju Jansonu mācījās akadēmijā. Kopā ir nostaigāti ilgi radoši gadi, saka Indulis Folkmanis. Viens no kopīgajiem darbiem – atjaunots piemineklis Rēzeknē vienoti Latvijai.
Ziniet, dzīvē kaut kā ir bijuši dažādi pagodinājumi. Tā tik ir gadījies tāds, bet Boņuku iedodiet. Tas ir kaut kā savādāk. Es domāju, varbūt tas ir sirsnīgāk. Vai kā? Tas ir no Latgales. Tas nav no valdības. No kaut kādām augstām instancēm. Tas ir no Latgales. Tā man tas uzraksts uz māras ar vienmēr nāk prātā. Lai visiem mums būtu tā, ka būtu vienoti Latvijai un latgalieši, lai būtu stipri savā Latgalē.
Kā stāsta Indulis Folkmanis, dzīvē piedzīvotās atmiņas pietiek gan viņa mūžam, gan arī mazbērnu. Indulim Folkmanim ir 80 gadu, un no izvirzītajiem mūža balvas saņēmējiem nevienam neradās jautājumu par tēlnieka kandidatūru, turpina Ilona Rupaine.
Tiešām tas bija mūža ieguldījums Latgales kultūrā. Man liekas, tur nebija šaubu, jo pāri par 50 gadus viņš ir nodzīvojis Latgalē, viņš ir pats zemgalietis no vecumnieku pagasta, un lielākā daļa viņa mūža tiešām aktīvā mūža pagāja Daugavpilī, kur viņš bija gan pilsētas galvenais mākslinieks sākumā, kur viņš organizēja mākslinieku kopu, pēc tam bija aktīvs tās dalībnieks visus gadus, un, protams, viņā nozīmīgais ieguldījums tēlniecības jomā.
Šogad Boņuka balvai tika pievērsta pastiprināta uzmanība saistībā ar finansējuma problēmām. Organizētāji nesaņēma atbalstu no Valsts kultūra kapitāla fonda, un to uzzināja viena aizdītā gada nogalē. Uz šo atbalstu bija rēķinājušies. Kā stāstīts jau arī iepriekš Latvijas radio, minimālā summa pasākumam, kas nepieciešama, ir 18 tūkstoši eiro. Organizētāji atzina, ka šis lēmums ir ļāvis apjaust, ka ir jādomā, kā balvai pastāvēt turpmāk. Un šogad līdzekļi tika atrasti, vairāk finansiāli iesaistoties pašvaldībām. 5000 piešķīra kultūras ministrija, savukārt daļa no izdevumiem tiks sekta no biļešu ieņēmumiem. Jāteic, balvas pasniegšanu tiešraidē varēs vērot lietotnē LMT Straume. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.